Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər bugün Bakıya yağış deyiblər. Gündüz 16 dərəcə isti olacaq paytaxtda. Axşama temperatur düşəcək 11 dərəcəyə.
Rayonlarda da yağış olacaq. Dağlarda hətta sulu qara da keçə bilər.
Sizə xəbər ətərin həmişəkər sunu deyirik. Hava nə cür olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizi dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramının bu saatın baş xəbərləri.
Nüvə proqramını başa çatdırmağa İranın bircə addımı qalıb.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni ofislər təklif edir.
Və bugün dirçəliş günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Nüvə proqramına İranın bircə addımı qalıb proqramı başa çatdırmağa. Rəsmi İRNA agentliyi yazır ki, Prezident Mahmud Əhməd Nejad belə deyir. Amma agentlik bu sonuncu addımın nədən ibarət ola biləcəyi haqqında bir söz demir. Əhməd Nejad bir də vurğulayıb ki, gələn ilin martına kimi nüvə texnologiyasından istifadə hüququnu İran təntənə ilə qeyd eləyəcək. Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir, Qərb isə qorxur ki, İran birdən atom bombası düzəldər. Hindistanın atom reaktorlarına isə bundan sonra beynəlxalq nəzarət olacaq. Amerika Senatında qəbul olunan qərara görə Birləşmiş Ştatlar bundan sonra Hindistana mülki nüvə yanacağı və nüvə texnologiyaları göndərə biləcəklər. Əvəzində isə Hindistan beynəlxalq monitorinqə şərait yaradacaq. Senatda dünənki müzakirələrdə mübahisə düşüb, bəzi deputatlar Hindistandan tələb eləyiblər ki, İranla əməkdaşlığı dayandırsın.
Rusiya əmək miqrantlarının sayını azaltmaq istəyir. Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin rəsmisi Vyacheslav Pastavnin BBC-yə müsahibə verib deyib ki, icazə vermək olmaz ki, bir ərazidə əmək miqrantlarının sayı yerli əhalinin sayının 17-20%-ni keçsin. Pastavnin deyir ki, gəlmələr yerli əhalini narahat edirlər, qaynayıb qarışmırlar, öz mədəniyyətlərini, adətlərini diktə edirlər. Rusiya ilə viza rejimində olan keçmiş MDB ölkələrinə isə içi qüvvəsi ilə bağlı kvota müəyyənləşəcək. Bunlar Türkmənistan, Gürcüstan və Baltikyanı ölkələrdir. İndi Rusiyada 12 milyona qədər miqrant var. Qeyri-rəsmi məlumata görə Rusiyada 2 milyon Azərbaycanlı yaşayır.
Bugün Antalya'da Türk dilli dövlət başçılarının sammiti başlayır. Tədbirdə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri də iştirak edəcəklər. Özbəkistan və Türkmənistan isə yüksək çinli dövlət rəsmiləri ilə təmsil olunacaqlar. Türk dilli dövlət başçılarının sammiti 6 ildən bir keçirilir. Duran agentliyinin məlumatına görə prezident İlham Əliyev sammitdən sonra Türkiyədən Dubay əmirliyinə gedəcək. Noyabrın 19-undan 21-nə kimi burada rəsmi səfərdə olacaq.
Yazıcı Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbər haqqında məqaləsinə görə 2 ay həbsdə qalacaq. Məqaləni çap edən Sənət qəzetinin baş redaktoru da Samir Sədaqətoğlu da qərarı Nəsimi rayon məhkəməsi çıxarıb. Rafiq Tağı Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməkdə düşmənçilik yaymaq ittiham olunur. Özü deyib ki, məqalədə mən İslam Peyğəmbərini təhqir eləməyib, sadəcə yazdı sərt ifadələr olub. Rafiq Tağı Azərbaycanda ilk yazıçıdır ki, milli, irqi, dini düşmənçiliyin təbliğinə görə ittiham olunur.
Hökumət Azadlıq qəzetinin binasındakı qurumlara yeni binalar təklif eləyir. Turan agentliyinə Binəqədi rayonunda, Azadlıq qəzetinə isə Azərbaycan nəşriyyatında. Xalq cəbhəsi partiyasına isə seçim verilib ya Günəşli qəsəbəsində ya da ki Keşlə qəsəbəsindəki binalardan birində ofis. Nə Azadlıq qəzeti, nə Turan agentliyi, nə də Xalq cəbhəsi partiyası təklifləri qəbul eləmirlər. Bu təşkilatlar indiyə kimi şəhərin mərkəzində Xaqani küçəsi 33 ünvanında yerləşiblər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetini məhkəməyə verib deyir ki, icarə haqqını ödəmir qəzet binadan çıxmalıdır. Təşkilat bunu mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər.
Dünən Azadlıq siyasi blokunun üzvləri də buna etiraz eləyiblər, piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Prezident aparatının qarşısında polis nümayətçilərin qarşısını kəsib, onları metronun Bakı Sovet stansiyasının içinə sıxışdırıb, 2 nəfər xəsarət alıb.
Metroya basdıra hamımızı, metronun arasında qaldım.
Bu, piketdə xəsarət alanlardan birinin dedikləri idi. Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz edib aclıq keçirənlərə iki qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəri də qoşulub. Mirvari Qəhrəmanlı və Məhəmməd Talıblı. Aclıq aksiyası bir həftədən çoxdur ki, başlayıb həkimlər deyirlər ki, aclıq edənlərin vəziyyəti kafidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Sudan hökuməti Darfur əyalətinə əlavə qoşun yığılmasının prinsiplərini müəyyənləşdirib. BMT və Afrika Birliyinin sülhməramlı qüvvələri bu əraziyə göndəriləcək. BMT-nin başkatibi Kofi Annan deyib ki, Darfura neçə əsker gedəcəyi hələ məlum deyil. Onun sözlərinə görə sülh məramlar əsasən Afrika xalqlarının arasından seçiləcək. Darfur əyalətindəki münaqişədə son 3 ildə 200 mindən çox adam ölüb.
Keçmiş Amerika əskərinə 90 il iş kəsilib. James Parker İraqda 14 yaşlı qızı zorlamaqda, qızı da ailəsini də qətlə yetirməkdə günahlandırılır. Qərarı Amerika Hərbi Məhkəməsi çıxarıb. Parker şərti olaraq azadlığa bir də 20 ildən sonra buraxılacaq. İndiyə kimi 4 Amerika əskəri haqqında eyni ittihamla cinayət işi açılıb.
İraqın Nasiriyə şəhərində isə 14 nəfər oğurlanıb, onların 4-ü Amerikalıdır. Bağdatda isə 6 mikroavtobus sərnişinləri ilə bir yerdə yoxa çıxıb. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Girov götürülənlərin sayı hələ dəqiq bilinmir. Rəsmi Əli Raqiyyə telekanalının məlumatına görə avtobusları qaçıranlar artıq 60-dan çox sərnişini öldürüblər. Müstəqil mənbələr isə hələ ki xəbəri təsdiqləmirlər.
İsrail yaxın şərqdə sülhlə bağlı təklifləri rədd edib. Təklifləri İspaniya, Fransa, bir də İtaliya təqdim eləmişdi. Planın əvvəlkilərdən nə ilə fərqləndiyi açıqlanmır. İsrailin Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, deyib ki, İsrail xaricdən məsləhət almaqdansa Fələstinlə özü birbaşa danışıqlar aparmağa üstünlük verir.
Rusiyanın nüvə qüvvələri istənilən potensial hücumu dəf eləməyə hazır olmalıdır. Prezident Vladimir Putin belə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın yeni strateji silah sisteminə ehtiyacı var.
Мы не будем, как в прежние годы и в прежние десятилетия, только тем и заниматься.
Biz indi durub əvvəlki illərlə və əvvəlki 10 illərlə olduğu kimi nüvə qüvvələrimizin və strateji gücümüzün sayını başqaları ilə müqayisə eləməyəcək. Hərçənd ki bunu eləməyə ehtiyac var, amma müasir həyatda silahın kəmiyyəti yox, keyfiyyəti vacibdir.
Боезарядов и ядерных боеголовок важнее качество оружия.
Vladimir Putin, gələn il Rusiyanın hərbi büdcəsinin 3-də 1-i, təqribən 31 milyard dollar yeni silah almağa, o cümlədən 17 qitələrarası ballistik raket almağa sərf olunacaq.
Və sonda demokratlar Nancy Pelosi'nin namizədliyini yekdilliyinə dəstəkləyiblər. O, Amerika Nümayəndələr Palatasının ilk qadın sədri olacaq. Yanvardan Pelosi Respublikaçı sələfi Deniz Haster əvəz eləməyə başlayacaq. Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər